Esan bezala Iratxe Mugireren diska izango da gaurko protagonista musikala La piel transparente da Iratxeren lan berri hau eta dagoeneko Iratxe bera telefonoz bestale daukagu ba gure galderei erantzuteko prest. Kaixo Iratxe.
Kaixo Asier, egunon.
Bai, egunon eta eskerrik asko txantxakun irratian izategatikan.
Zuei deitzeagatik.
Bueno, ba, alaxe da, ez da, zure disko berria, La piel transparente daukago eskuartean, baina, bueno, ez dakit, kontatu iguzu zure orain arteko ibilaldian olako izan den, musika munduan?
Ba, bueno, hasi nintzen oso gazten, ni 12 urtekin hasi nintzen abestiak idazten, 17 urtekin argitaratu nun ere lehenengo lana, 2002an, Inizkolda diturikoa, eta horra hasi nintzen, ba, zuzenekoak egiten. Eta, bueno, ba, urte luze hauetan, ze urte asko pasadira hau La piel transparente argitaratu arte, ba, urte luze hauetan zuzenekoetan aritu naiz, beste talde batzutan kolaboratu dut, beste jende batek kolaboratu du nirekin. Eta bueno, ba egon naz bilatzen, nola bait, momentu aproposa disko hau kontientziaz egiteko, eta hiru urte eman ditugu disko honetan lanean, 2013 bukaeran, Pedro de la Osa gitarra jolearekin elkartu nintzen, eta, bueno, nik momentu horretan erabaki nintzen zenuela gehiago itxaron disko hau grabatzeko. Erabaki nun, eta bildu nituen zenbait abesti, urte, hainbeste urte haietakoak, aukeraketa bat egin nun, eta orduan 2013an Pedro de la Osarekin batera abesti hori konpontzen hasi ginen. Nik gitarra eta botxakin idazten ditut abestiak, eta orduan bigarren gitarraren konponketak egiten hasi ginen, eta ja 2016an zehar egin dugu grabaketa, La piel transparenteren grabaketa. Uh-huh. Eta bueno, hamentxe gauz, orain zuzenekoetan eta diskoa aurkezten.
Uh-huh. Bueno, gazte hasi zinen komposatzen, hori beraz gauza natural bat da zuretzako, ez da ikasitakoa edo esfortzu handiz egindako zeozer, ez da?
Hori da, ez da, oza, ez dut inoin ikasi, bai ez nator kontserbatoriotik laburtzeko. Uh-huh. Eta bai, olako gauza natural bat bezala sortzen da nigan. Nik uste bakoitzak daukagula gure adierazteko modua, beste batentzate argazkilaritza izan daiteken bezala, ba niretzate idaztea da eta hor dago eta bai zerbait. Gero noski lan eskatzen duela, eski bat ondo bukatzeko, ondo konpontzeko, gero bai ekoizpena eta guzti hori, claro, lan handia da. Baina sortzearena da zerbait ezin nezakela zaietu, ezin nezake ez egin. Eta bai, natural sortzen da.
Hortxe zaude beraz beti sormenaren bueltan, baina esaten dezun bezala, lehengo diskotik bigarrenera, denbora osalto handia izan zen, bueno, ba, momentua proposaitxo iteko, eta zer egin dezu, markatu hor, pilatu egin dituzu komposizioak eta bestiak hor, pilatu tarazkazu, eta gero aukerak eta egin behar izan dezu.
Hori da, gai urte askotan, ba, abesti pilo bat sortzen dira, errazena abesti bat aztea da, gero bukatzea azaiagoa da, eta erabakitzea zelan behinetan abesti bat geratu, ez dakit esaten dute, audible, guzti ontzat eta ez bakarrik niretzat, ez da. Eta orduan bai, abesti pilo bat daude urte askotan, eta bueno, ba, irizpide musikal batekin daukeratu genituen, ba, momentu horretan aproposenak iruditzen zitzaizkiguna.
Eta zure konfiantza osoa jarri duzu aipatu duzun Pedro de la Osaren gain, ezta?
Hori da, bai, bueno, biok batera berak egin ditu konponketak, baina beti ere elkarrekin. Nik momentu guztietan esan ez, bai, hau ondo iruditzen zait, hau ezain beste, hau aldatu, orduan, bai, konponketak bereak dira, baina eta konfiantza, nire konfiantza osoa dauka Pedrok bai. Baina egia da nik guztiaren gainean egon behar naizela, azkenean bueno, abesti hauek nire arimatik irtetzen direlako eta esentzia hori mantendu nahi dudalako. Eta bai horregatik lan hori elkarrekin egin dugu eta denbora luze eman zigun konponketak konposatzearen bai.
Esan duzu hiru urteko lana edo eman duzela diskoa egiteko, ezta?
Bai, hori da, bai. Bueno, irurteko lana, ba, bakoitzak baita gure lana daukagulako, nik lan aldi oso bat daukat, bueno, beste lan baten, horre jaten ematen dit nidi, eta nire abestiei, disko bat koiztu behar dalako, eta auto koiztuen bat denean, ba, zupe hartu zu iru guztia, ez da? eta, bueno, ba orduan, batez ere, azte burutan lanean, gure denbora libre guztian lanean, eta, bueno, ba, azkenean proiektu bat luzatzen doa, baina hau da bizitza erreala. Eta bueno, autoekoizpen bat egiten denean, eta Holanda egin behar da, oso zaila da uztartzea, ez, kompatibilizatzea hori bizitzako gauza guztiak, eta bueno, holan luzatzen dira proiektuak, holandarako bizitza, baina bueno, azkenean buru gogorra izanik, eta bueno, bide bati ekiten, besterik pentsatu gabe, bueno, nik badakite hau nire bidea dala, eta kostala-kosta horretan ibiliko naizela.
Zein erosoago izango zen, horrelako profesionaltasun bat lortu alizatea, ez? Horri begira jartzea bakarrik, eta, bueno, ekoizpenak egiteko, diskak ateratzeko askoz erresago litzateke, ez?
Noski, ez, soldata bat izatea, eta bueno, batez ere, egunaren orduak horretarako izan alizatea. Bai, askotan horrekin ametxe egiten dugu, baina bueno, baita egia da, honek esperientzia bat ematen dizula, eta oinak lurrean izatea baita oso baliotsua dela, esperientzia bezala bai.
Bueno, Iratxe Mugire daukagu ahotsan eta gitarran, Pedro de la Osa beste gitarran esan dezunez, baina beste lagun batzuk edo izan dituzue inguruan, ez da diskaren grabazioan?
Hori da, bai, diskoa grabatu dugu Euridia Estudioetan, Bilbon, Boluetan, Ibon Larruzearekin, soinu ingeniari bezala, eta diskoaren abestiek, bueno, Pedro eta Bion artean grabatu ditugu, nik egin dudalako ahotsa, gitarra, batzutan perkusioak, Pedrok egin du gitarra, batzutan basua, mandolina, eta gero azken abesti bat, bonus track bezala, Meretzi Primavera lehen jarri duzuena, horren bertsio originala, rumba kutsu bat dauka. Eta hori konpontzen ari ginean Pedrok esaten zidan, Iratxe, abesti hau nik badakite rumba bezala pentsatu zenuela, komposatu zenuenean, baina nire buruan rock da. Eta nik, abai, da, venga, grabatuko du, eta orduan deitu genien Josu Korkostegi, Parabelum taldeko bateria, eta Xabi Fernandez, Sex Fear taldeko basua, eta bueno, lagundu ziguten, Meretzi Primavera rock egiten. Eta oso ondo pasa genuen, abesti hori grabatzea asko zerrazagoa izan zen besteak grabatzea baino, akustikoa grabatzea baino, ze disko akustiko bat asko zailagoa da, rock edo pop grabatzea baino. Eta aprobetsatu genuen eta videoclip bat grabatu genuen baita. Horre, YouTube dagoena, Meretzi Primavera rocken videoclipa, eta gustora, oso gustora baita esperientzia horrekin.
Diskan beraz kanta hori pixkat aldentzen da zure beste abestietatikan, alde batetikan estilistikoki, partaideengatikan ere, eta baita ere, esaten duzun bezala, hortxe egondan giroaren inguruan ere aldaketa, ez, kanta horren bueltan.
Bai, batez ere, lau pertsona sartzea, eta ez bi, oza, bi pertsona daudenean, asko ez dakizela nesan, asko ze intentsoagoa izaten da, intimoagoa, eta bueno, horre lagun batzuekin egotea da, ez? Taberna baten geratu beharrean, geratuko gara estudioan. Eta bueno, bai, aldentzen da diskoaren ildotik, disko hau akustikoa delako, baina bueno, horreuka da baita ere nik oso gustora ingo nukeen zerbait, eta bueno, euskalo, agian urrengo lan baten horretara animatzen naz, benetan disfrutatzen dudalako.
Zeren, bueno, Iratxe Mugireren karrera musikala, zer esango dugu, hasi dela, erdian dagola, zein da zure asmoa, koizpenak esan dezunez ez dauka arazorik, badaukazu diskak eta abestiak sortzeko ahalmena eta dagoeneko sortuta dituzu asko, beraz, ze hartuko ezu, oain beste 13 urte edo zain, edo ze asmo dakazu etorkizunerako?
Espero dut ez, bueno, nik badakin nire ritmoa ez dala oso azkarra, bakoitzak bere geure ritmo bidalak ditugu, eta nik badakit badagola jendea urtero edo bi urtero diskoak ataratzen duena, nik badakit nire ritmoa desberdina dela, ni oso gainean egoten azelako, oso perfekzioen izan azelako, eta gustatzen zaiz zerbait ataratzen dudanean, oso meditatua izatea. Orduan, suposatzen dut ez dela bi urtero izango nire ritmoa, baina bai, hau hainbeste tardatu badut, hain justu izan da, dana eukitzeko apur bat infrastruktura bat izateko gero errazagoa izateko dana kalera botatzen, ez? Orduan bai, espero dut benetan lanean jarraitzea eta egin dudan lan handi hau aprobetsatzea, bani martan jarraitzeko. Hori da, hori da intentzioa, bai, noski.
Dagoeneko diskak ja ilabete batzuk baditu kalean dela, ze mozko harrera orain arte inguruan?
Ba, bueno, inguruan batez ere hasieran oso ona, bai, gere inguruko jendea, ba, desiatzen zegoen disko hau jasotzeko, hainbeste urte pasa ditugu horretan lanean, eta batez ere hasiera oso gozoa izan zen, eta, bueno, ba, orain hori apurka-apurka baita anostigu ezagunak gara, ezagunagoak gara, ba, Bizkaian, ez, geure inguruan, eta, bueno, ba, baita gogo handiak genituen Euskal Herrira ataratzeko, eta bueno, ba, bai gogo handi hoiekin, ez da, apurka-apurka bidea jorratzeko, eta holan da, eta holan onartu behar da baita, apurka-apurka jorratzen dela bide bat. Orduan, kuriositatez, eta bueno, gogo handiz, eta jakin da, apurka-apurka ibili egiten dela edozein bide.
Eta bide horrek, ba, Donostiara ekarriko zaitu, laster, ez da?
Hori da, igande honetan, egongo gara Doka kafean txukian, arratsaldeko zazpiretan.
Eta bertan noski diska honetako La piel transparente diskoko abestiak izango dira erro nagusia edo bakarra?
Bai, erro nagusia izango dira. Gero beste zerbait sartzen dugu, baina bueno, batez ere diskoa defendatzen dugu zuzenekoan, bai.
Eta zuzenekoetan ze ikusten dugu estenatoke gainean, zu eta Pedro zaudete biak edo?
Bai, gehienetan Pedro eta bio gaude. Urrengo astean adibidez egongo da gurekin Xabi Basujolea, eta orduan kontzertuetan mugitzen gara biok edo hirurok. Donostian egongo gara biok, ni gitarra eta hotza eta Pedro gitarra, eta bueno da zerbait intimoa, baina baita diskoari oso fidela, diskoa horrela eraiki duelako, ba, apropos, pentsatzen kontzertuetara, ba, segurazki bi edo hiru mugituko ginala, eta orduan asko instrumentatu beharrean, saiatu ginen elementu gutxikien kalitate handien moten. Eta bueno, ba, horregatik nahiko fidela da zuzenekoa diskoari. Eta bueno, ba, benetan sentitzen dugu egiten duguna, bihotza jartzen diogu, eta bueno, espero dugu hori baita entzuleari heltzea, ez da, nik behintzat zerbait entzuten ikusten dudanean, nik uste sentitzen dudala hori bihotzez egin da dagoenean eta neri geltzen zaidala. Orduan, ba, bueno, ba, hori da geure egiteko modua eta zelan sinesten dugun honetan.
Beraz, animatuko ditugu entzule guztiak, igande honetan, Doka kafeantzokira, Iratxe Mugireren kontzertura, eta gogoratuko dugu, zertutan da kontzertua?
Zazpiretan, arratsaldeko zazpiretan, hori maiatzak zazpi, igandea.
Bueno, ba, bertan ea zemuzko kontzertua ateatzen zaizun, eta Donostiko ingurukoak behintzat, esaten duzun bezala, ba, asko eta asko ba, Bizkaia aldetik anibilita, ba, Donostira etortzea ere, ba, beti ongi etorria da, ez? Artista batentzako pixkat mugitzea bere jaioterritik.
Bai, gu gogoan dizkoaz, Donostira, bai, gogoan genituen, bai.
Hala ere, Donostita gero, jarraitzen duzute, kontzertuak eskaintzen, bai. Zua hor biran zaude esaten den bezala, ezta?
Hori da, bai, urrengo igandean, egingo dugu, bueno, nere herrian, Barakaldo antzokian, egingo dugu, baita oso elzen antzoki potentia dela, hori 14an izango da, maiatzak 14, eta gero 19an, Mai Bertzabalegirekin batera, Plateruenean, Durangoan, eta gero 20an irurtzen enpikuzar euskaltzekoan. Hori dira urrengo datak momentu.
Ederki. Bueno, ba, Iratxe, ez dakit zehose gehiago gehitu behar dugun elkarrizketa honi?
Bueno, ba, nahi duzuna, nik zuei eskerrak ematea, eta bueno, espero dut elkarri ikustea goiz.
Hala bedi, eta tartean, bueno, guk gaurko irratsaio osoan zehar, La piel transparenteren musika izango dugu, baina orain bereziki gure entzulei eskaintzeko aukeratu zazuzuk zeu kanta bat.
Aukeratuko dut, 19 Primavera Rock. Gaur, bueno, udaberri egun atera da gaur Bilbon, zakite hor zuenean, baina, bueno, eskertzen da eguzkia, hainbeste egun otzen ostean, orduen 19 Primavera Rock, eskaintzen dizuet.
Ba, mila esker, eta Iratxe, eskerrik asko ere, dei hartzegatikan eta zorte ondizkarekin.
Mila esker guztiagatik, esker ezarka da ondi bat.
Laizter arte, agur.
Agur, bai.
Emeretzi urtetako tristura berriekin deskuritzen zazora garria eta similatzen zezaia nasimilatu ezean ze tristea den hau guztia diario berri bat asigura dut. Aurreko ezerekin zer ikusirik ez duena, zubarik adibidez, adibidez, zubarik adibidez. Ismaelen doiua, zaurietan atzan barra, barriro abestu dut, barriro zure itzala. Sartxe guzkitzu diren, urtarri egunetan, hilabete askoren ostean, gure munduaren katastrofearen. Nere hitze gotien, eskemaren bilatu herbestea, zure hautsa bilatuz, beste logelatan. Diario berri bat asigura du, aurrekoari guztiak lotzen dizkidana. Bilbora bizitan tazelako diren gauza enin duzun topatukoan. Diario berri bat asigura dut, gori baina hortziak zure kontrasanak. Aurtengo primaveran elurrak estaltzen du urrekenda katedrala. Danin ere lehiotik enberetzi urtetako tristura berria, engainatzen ikaste den emberetz primavera. Zioinko plazara horrek emberetz primavera. Ziurtetako tristura berriekin deskubritzen zezora garria eta similatzen zezaia. Da similatu ezean ze tristea den hau guztiak.